pozvání DVTV přijala zpěvačka Anna K. Po 5 letech jí vychází nové album, jmenuje se Světlo. Vítej.
Ahoj.
My se známe dlouhá léta, budeme si v rozhovoru tykat, nebudeme hrát žádné komedie na diváky.
Dobře,
tak pro
beru.
Světlo.
Ahoj, proč Světlo? No Světlo, já jsem žila v takovém zvláštním dlouhodobě temném období a najednou, jak jsem se začala trochu hýbat, jsme se bavili před tady natáčením o tom pohybu, jak nejsme schopni se hýbat, tak já jsem se nebyla schopná hýbat a dostala jsem nabídku do Stardance, a kde jsem začala tančit a najednou se mi zdálo všechno nějak světlejší. Přes ty bolesti fyzicky šílený, tak najednou ty endorfiny a ty hormony toho štěstí se tím pohybem jako dostavovaly. A v tu dobu vznikalo moje album, to vznikalo daleko díl, ale vlastně v tu dobu mě byla položena otázka, jak se bude to album jmenovat. A já jsem taková roztančená, rozhářená, říkala, tak já nevím, tak třeba Světlo.
A vlastně to bylo.
A je to.
Magazínu Ona dnes si řekla, že snad přitahuješ temnotu, protože se ti pořád skutečně něco děje. Tak si to chtěla vyvážit, anebo to období teď už takové není a temnota je pryč?
Já doufám. Já věřím, že teď jsou trošku starosti s přípravama turné, který za nějaký 2 dny, na který za asi 2 dny vyrážíme. A tak to je docela punk, jako musím říct. Já mám ráda všechno pod kontrolou, takže u všeho jako asistuju a myslím si, že bych se měla trošku natáhnout na gauč na chvíli a nechat to bejt, ale ono to moc nejde právě, protože všechno se mnou všichni konzultujou a já nevím, prostě jsem vlastně, nechci říct, že jsem v temnotě, pro boha, to byla jiná temnota. Je to takový, teď to trošku pohasí na to světlo, ale já se těším hrozně na ten první koncert.
První koncert ho zase rozžehne naplno.
Přesně tak, strašně se na to těším a věřím v to. A to jako, já když si stoupnu jako před svou kapelu a začneme hrát a před ty lidi, tak to je jako, tam čekám, že se prostě, že se něco rozsáří a že to světlo přijde.
Album přichází po 5 letech. A tak dlouho si na něm pracovala, nebo proč ta pauza? Takhle dlouhá.
No, já jsem, já vlastně ani nevím. Teda vlastně vím, my jsme měli velký starosti. Já nechci, aby tenhle rozhovor byl takový temný právě.
O starosti.
Myslela jsem si, že by měl být světlej, ale tomu světlu předcházela, jak si říkala, ta temnota. A já jsem...
Kolik je temnoty, tolik potom z toho může vzniknou toho světla, jen z toho, co je v nás nerozlišené, tak potom se může ve světlo obrátit, abych ti pomohla.
Děkuju. Prostě celých těch x let, vlastně od té poslední desky, tak se děly fakt jenom blbý věci a neměla jsem vůbec kapacitu na to dělat jako hudbu a písně a nějakým způsobem se prostě starat o něco jiného než moje okolí, který bylo vážně nemocný, všichni blízký lidi, který mi postupně odcházeli, kamarádky, maminky, tatínkové, všechno to. Já jsem vlastně jenom vždycky vyměnila ty židle u těch postelí za jinou židli u jiný postele a vlastně jsem proseděla několik let u fakt ve velkém bahně, teda musím říct. Ano, no, tak proto vlastně nevznikla ta deska. To je jedna věc. A druhá věc je taky, že já, i kdyby asi bylo líp, tak já ty desky takhle, já vydávám ty desky takhle po nějakých 4-5 letech, protože vždycky jako musí uzrát i ty věci a nějak musím na to jako mít náladu. Já hodně mezi tím hraju, to mě možná baví ještě víc, než jako dělat ty alba, baví mě živě hrát. A vždycky dojde nějaký čas, že si řekneš, už bychom měli hrát nějaký nový věci. A to je tak u mě tak periodicky po těch třeba 4-5 letech.
Co to s tebou udělalo? Ta blízkost těch odcházení nejbližší,
smrti.
Vlastně blízkost smrti. Je to taková těžká otázka, co to s tebou udělalo? Samozřejmě ono tě to dovedlo do momentu, kdy vzniká deska Světlo. To znamená, že k nějakému procesu tam evidentně dochází, který je pozitivní. Jestli to vůbec v téhle souvislosti dá říct, co to s tebou provádí vevnitř? Protože toho v tvém životě opravdu hodně.
No, ne, já nevím, jestli se to takhle dá úplně jako říct, co to s tebou provádí. No, já myslím, že každý, kdo něco takového zažívá, tak sám dobře ví, že to jsou nelehké chvíle. Mně to, jak to trvalo dlouho a bylo to bez pauzy a bez pauzy na nějaký nádech mezi těma problémama, průšvihama, tak tam opravdu mě, já jsem neměla prostor se ani nadechnout mezi těma jednotlivýma jako odchodama těch nejbližších lidí. Že jsem si až, jakože až člověk jako otupí. Jako bereš to už potom jako robot a nějak mechanicky se snažíš řešit ty věci. Já jsem si myslela, když začala umírat maminka mýho partnera, moje největší kamarádka, 17 let, byla mojí největší přítelkyní. A já jsem už byla po té nemoci velký, kterou jsem prošla vítězně, tak jsem si říkala, že všechno zařídím, všechno zvládnu, všechny znám a že ji zachráním. A trvalo to třeba rok a půl, jsem bojovala o její život. Ona nevěděla ani, že je v takovém průšvihu, protože jsem ji chtěla ochránit a mě se to nepovedlo. Prostě, takže jsem samozřejmě strašně jako schřadla a strašně mi to zlomilo, ten její odchod, byť to pro ní bylo vysvobození, ale ve vteřině na to začal třeba odcházet další můj mě blízký člověk, nejbližší vlastně úplně na celém světě, můj táta. A já jsem si říkala, tak teď to ale prostě dám, teď už se to musí stát a zase ne. A pak zase někdo a zase, a to nechci celý jako jmenovat a všechny ty lidi. A prostě já jsem najednou, já jsem si říkala, že se jako buď propadnu do nějakých monstrózních hlubin démonů a že se prostě už nikdy nezvednu. Ale prostě nějaký put sebezáchovy a tou mojí zkušeností s tou mojí vlastní batálí něco tam pořád mě drželo jako při životě, protože myslím si, že to by zabilo vola jako normálně. A natož mě, když už jsem to zdraví jako není úplně v cajku, nebo nebylo v cajku, mm-hmm. takže nějaký strach sám o sebe a nějaký ty zkušenosti, že když už je to potolikátý, tak prostě se může stát, že trošku, já jsem byla v takovém jako skafandru, takovým, a furt jsem to tak jako plnila ty úkoly a aha, tak tohle se nepovedlo, teď to říkám jako blbě, jo. Tak jdeme dál, aha, teď zase další průsad, tak pokračujem. Prostě je to fakt zvláštní, no. Je to zvláštní a nikomu to nepřeju.
Tak mi řekni, jaké je světlo. Před 3 lety na posledním turné už rok přecházel trochu v šanson. Jaké jo. Je světlo? Jakou polohu má světlo?
Těšíš se na šanson? Myslíš si, že bude šanson? Je tam jeden šanson vlastně. Představ si, že přišel nedávno, asi před koncem roku, ke mně pan Uhlíř na plese pro paraple. Na mém prvním plese v životě, teda musím podotknout. Přišel pan Jaroslav Uhlíř a říkal mi, tak měl tu brejle a říkal, Anuka, já bych vám chtěl napsat píseň. Já jsem řekla, Jaroušku, to jste moc hodný, to by mě bylo velkou ctí. Anuka, my jsme spolu hráli na festivalu. A já říkám, já vím, on občas hraje a Uhlíř na rockových festivalech velkých, že třeba na té velké stage normálně hraje mezi jako rockovýma kapelama, tak najednou tam pan Uhlíř jako hraje ty svoje jako písně a všichni samozřejmě jsou nadšení. No a on koukal celý koncert na nás, já si to moc dobře pamatuju, takže když mi říkal, že jestli to vím, tak jsem říkal, moc dobře to vím, protože jste na nás koukal. A on říkal, dělal jsem tam rozhovor s paní redaktorkou a ta paní redaktorka se mě ptala, jestli bych z těch kapel,
kapel pro mladý, řekněme.
Kapel pro mladý, ano. Třeba taky pro mladý, tak jestli bych někomu z nich jako rád napsal píseň a já jsem, víte, co jsem Anuka řekl? Já jsem říkala, to nevím. Jedině Aněka. Tak takhle vznikla moje spolupráce s Jardou Uhlířem. Abych nebyla moc dlouhá, tak potom jsem na Stardance potkala pana Svěráka, který mi řekl, já jsem tak ho vypustila chvíli, Uhlířovi jsem dala na sebe kontakt a čekala jsem, jestli se třeba ozve nebo taky ne, jestli třeba to nebylo jako v rámci toho, jako v noci byla jedna ano. Ráno přece jenom, jo, když mi tu nabídku dal. No a pan Svěrák mi říkal, volal mi Jarda Uhlíř kvůli nějaký písni pro vás. Tak já úplně... No a stalo se tam. To. A stalo se to, pan Svěrák mi napsal píseň. Jmenuje se trochu temně, ale je hrozně krásná. Jmenuje se Prokřehlá. Mm-hmm. Dost divný slovo, ale je to krásná píseň.
A je o tobě?
a je, jo, já my jsme se s panem Svěrákem povídali, já myslím, že je o nás všech, mm-hmm. jako, je o životě a je taková divčí, je, jako, je to ženská píseň. A pan Svěrák se mě ptal, o čem bych chtěla zpívat, tak jsem mu to tak jako v kostce trochu jako řekla. Povídali jsme si, pak jsme se sešli v kavárně Slávě, on přišel s tím textem, já jsem měla nahraný piano doprovodný od pana Uhlíře, dala jsem takhle repráček na stůl v té kavárně Slávě. Teď se tak zpomalovali ty číšníci, co chodili okolo nás, protože si říkali, ještě není přeci ta hodina, kdy tady hraje ten klavírista, tam chodí asi na pátou a my jsme měli sraz v poledne. A to tam hrál ten Uhlíř z toho mýho malého repráku a do toho takhle z papíru pan Svěrák mi přespívával ten text. Říkal, za 50 let, co s Uhlířem děláme, písně jsem takhle text nikomu ještě nepředával. Musím říct, že to je prostě, to byl úžasný zážitek. Já jsem mu potom tu písničku zpívala taky, jako on mě poslouchal, dali jsme si Sacher Dort. A řekli jsme si, že to bude skvělý, že jenom tu píseň trošku transponujem vejš, aby byla světlejší, protože já mám dost tmavý, temný hlas, nízký. A mohla jsem jí tak zpívat nízko, ale byla z toho taková právě trošku temnější, taková trošku paní Hegerová, jako, nebo takový šanzon jako, jako vážnej a my jsme chtěli, aby to bylo světlejší, tak jsme ji transponovali, veš, a nahráli jsme ji a mám ji na té desce. Vůbec tam původně neměla být, ale je tam jako takový bonus na závěr toho alba, je píseň od pana Uhlíře se Svěrákem.
No a jak jsi získala pro spolupráci britskou kapelu Reef a taky Steve'a Lyona, ten mixoval desky Depeche Mode, The Cure, Paulovi McCartneymu.
No, to jsem dostala takovou nabídku, tak nejdřív Creef. To byla moje strašně oblíbená před 20 lety kapela a pořád je. A ta kapela se rozpadla a leta neexistovala a potom mi můj klávesák, který jí měl taky strašně rád, říkal, když jsme hráli na festivalu Jam Rock, říkal, budou tady Reef hrát na festivalu Jam Rock. Já říkám, to pájo asi nebudou, ty už neexistují dávno, to já bych o tom něco věděla, protože jsem zbožňovala tu kapelu a toho zpěváka, to byl můj prostě idol. A on říká, ne, oni se dali dohromady a skutečně sem přijedou příští rok, jakože ten pan pořadatel je tam jako objednal, já úplně, tak já jsem si okamžitě na rok dopředu zabukovala ten termín a jako největší faninka jsem v tom koridoru, kde jsou jenom sekuritáci, stála já na jednom rohu a na druhém stál Dan Barta, si pamatuju, ale ten nebyl tak vlezlej a drzej, ten byl tak jako skromně na rohu a já jsem pořád tam se jako tlačila pod toho zpěváka a pod tu kapelu, vždycky ty sekuritáci ke mně tak jako přišli, že prosím vás, a já jsem na ně dělala, že se budu prát, že mě tam musí nechat, že to je prostě moje, jako to bylo neskutečné, to bylo fakt světlý, to bylo opravdu krásný a tam, já jsem si vůbec nepředstavovala, že se s nima jako osobně setkám. Pak jsem se po tom koncertě, protože byli strašně jako přátelský a byli mezi lidma normálně a někdo jim řekl, že jsem taky zpěvačka, jako, že strašně mě těší, co zpíváš, že jsem říkala, no nějaký písničky. Řekla jsem jim teda shodou okolností, že jsem jejich velká faninka, tak jsme se nějak zpřátelili, byli s baskytaristou a se zpěvákem jsme tam vlastně jako chodili na tom festivalu a chodili jsme se, oni měli strašný zájem dívat se na nějaký kapely. A další rok jsem zase znovu já hrála na tom festivalu a oni tam přijeli se svým akustickým úplně neznámým, aspoň tady neznámým projektem. Já jsem to nevěděla, že tam jsou. A hráli jsme koncert, teda vystoupila jsem z dodávky a přišla ke mně jejich manažérka. A já říkám, měla tričko Stringer Bessant, což je ta jejich, ten projekt jako paralelní tý kapely Reef. A já říkám, proč já nemám tohle tričko, když jsem skalní faninka? A on říká, oni tě ho přivezli, oni už jedou taxikem jako ze Žamberka, oni si chtějí podívat na tvůj koncert. A já jsem málem omdlela. No takže oni přijeli skutečně, Gary Stringer stál pod pódiem, koukal se na celý koncert, ne na dvě písničky, na úplně celý koncert, včetně přídavku. Já jsem byla jak patnáctka, úplnej blázen. A tam jsme se jako domluvili, že když jsou takhle fajn a tak se jim to líbilo, jestli by nechtěli s tím svým akustickým projektem přijet na moje turné, to byla jenom taková opravdu, jako to bylo opravdu jenom úplně jako jsme se jenom tak povídali u vína nebo já nevím, u vody, u piva, jestli byste třeba nechtěli být mými hosty na akustickém turné. A oni řekli jako why not, Michu, proč ne? No a začalo to. Takže přijeli dokonce třikrát do Hibernie. My jsme ty Hibernie dělali tři, to bylo turné po divadlech. No a tam vznikla naše spolupráce, vzniklo i to, že jsme mezi tím, protože tady trávili týden, Tomáš Vartecký, můj partner, napsal krásnou písničku, kterou já jsem doma měla. Měla jsem ji takovou jako jenom rozdělanou. A říkala jsem Garymu, jestli nechce si se mnou naspívat takovou hezkou písničku, protože on mi říkal, že mám nějaký moc hezký písničky. Já jsem říkala, já mám teď jednu moc hezkou, nechceš si ji se mnou zaspívat? A on zase řekl, why not? Takže jsme ji natočili. A takže já mám s ním duet se zpěvákem, který je podle mě jeden z pěti zpěváků nejlepších na této planetě. Po Plentovi a dalších. Takže to jsou takové krásné věci, které mě nabíjejí a které... A vlastně ten duet jsme dali jako bonus na tohle album. Takže to je takový album plné bonusů.
No a Steve Lyon?
No a Steve Lyon, já jsem po 20 letech ten mixoval
Běhlasným kapelám.
Já jsem dostala na něj reference od mého nového vydavatelství Brainzone, ke kterému jsem přešla s tímhle albem po nějakých skoro 20 letech od Universal Music. A říkala jsem si, že na čo se trošku vyměnit, jakoby ty omladit jako obou straně, jak pro Universal, tak pro mě, ten tým těch lidí. A vlastně oni mi nabídli, jestli nechci dělat s nějakým zahraničním producentem. A já jsem si vždycky říkala, že na tom moc nezáleží, že si spíš myslím, že záleží hodně na těch písničkách, jak jsou dobrý. A že ty písničky jako máme dobrý s Tomášem a že nevím, jestli to někam nějaký zahraniční producent, který ho neznám, někam posune. A oni mi řekli, co má jako za portfolio. Jako co má, co, že třeba dělal z The Cure mm-hmm. jako desku a já úplně jako fakt. No a pak jsem o tomhle pánovi mluvila s Davidem Kollerem s hodou okolností a David s ním má taky přes Brainzone taky nějakou spolupráci, že mu dělal pár věcí na desce. No a on sem přijel, podíval se na nás, jak hrajeme, Steve Lyon, je to strašný sympaťák, hrozně byl přátelský, roztomilej, moc šikovnej pán a vlastně mi smíchal celou desku.
Zmínila jsi Tomáše Varteckého, s Tomášem Varteckým samozřejmě dlouho žiješ, to není žádná bulvár informace, to se zkrátka ví,
jasně.
Dlouho spolupracujete. Máte stejný vkus, posloucháte a díváte se třeba na stejné věci, pokud tam není žádná odlišnost, jestli se spolu ještě vyvíjíte, jestli se inspirujete?
Já myslím, že máme hodně, hodně podobný vkus, hodně moc. Tomáš tam má ještě, mě taky baví nějaký kapely, který on poslouchal, takhle, který poslouchával. Teď má takovou jednu skalní kapelu, která se jmenuje Helmet, to nevím, jestli někdo bude znát, a to je jeho jako srdcovka největší. A to je třeba kapela, která mě trochu minula, ale on byl teď na koncertě, oni tady byli v Praze. A vrátil se úplně tak rozzářený, že byl fakt jak malý dítě, asi jako já na Reef. Ale zrovna Reef jsme spolu poslouchali, když jsme spolu chodili první rok, tak píseň Consideration, úplně nádherná píseň od kapely Reef. To je tak překrásná píseň, že tu jsme spolu jako měli, to byl náš love song vlastně s Tomášem. Takže máme docela podobný vkus a když spolupracujeme, tak Tomáš už přesně, myslím, naprosto přesně ví,
co se mi líbí. A je to výhoda? A nebo to brání třeba nějakému růstu? Jestli to je výhoda, to, že si takhle jste spolu sladění, anebo jestli, když tam není žádná odlišnost,
no,
jestli ještě se inspirujete?
Vidíš, no
může
možná,
to být obě cesty.
Možná jsme takový za tuchlí už. Ne, já myslím, že ne, že je to dobrý, je to výhoda. Je to výhoda, ono to stejně pořád to tření tam je. Pořád ty diskuze, pořád já vlastně, já miluju Tomáše, jak píše texty. A já si umím napsat sama text, ale je vždycky úplně blbej. Aspoň podle mě, já jsem vyrostla na panu Suchym, na panu Koptovi, protože jsem hrála od 8 let v divadle Semafor, zpívala jsem texty Suchýho a zpívala jsem texty Pavla Kopty, básníka. Takže pro mě je strašně těžký zpívat blbosti. A já si nejsem schopná napsat nic než podle mě blbost. Ono by se to tam nějak, asi by to třeba někomu jako blbý nepřipadalo. Ale já mám nějakou úplně obrovskou jako autocenzuru, nebo nějaký mindrák, to můžu klidně nazvat. Já prostě radši jako zpívám věci, které někdo napíše, do kterých třeba mluvím. Určitě se ty věci upravujou, jako někdy třeba desetkrát se ta věc předělává. Někdy mi Tomáš přinese text a mně se líbí jedna věta. A mně se líbí na té naší spolupráci a vzrušuje mě na tom, že i když ten text není úplně ten von, tak je tam to místo, který mě chytí za srdce a já mu ho ukážu a on přesně ví a já mu řeknu takhle, prosím tě. A on někam odejde do lesa, chodí tam, přijde, má jehličí v hlavě a dá mi text, je úplně chudák, mě na dně vysátej, ale udělá to je tak, to jako má to tam. Mm-hmm. Tak.
V roce 2010 se zléčila, úspěšně vyléčila z rakoviny prsu. Já se nechci k té nemoci příliš vracet a nechci tě stahovat na zdraví. Do temnoty. Nicméně ráda bych se tě spíš zeptala na to, samozřejmě dennodenně onemocní další ženy, někdy i dívky, protože ta nemoc se nevyhýbá ani mladým lidem. Co pro tebe bylo nejhorší, nechci se bavit o tom, co pro tebe bylo nejhorší, spíš jakoby v kontextu toho, jak tomu čelit. Co by si vzkázala třeba ženám, dívkám, které se dnes dozvěděly, že touto nemocí onemocnili?
Co bych jim vzkázala?
Kde vzít sílu, jak tomu čelit?
No, tak to jsou jednoduchý počty, prostě je to tak vážná věc, která je ale řešitelná ve většině případů. Je to tak vážná věc, že je to jenom na vás nebo na tobě, jak se k tomu postavíš. Když se k tomu postavíš negativně, může se stát, že to špatně dopadne. A když se k tomu postavíš, myslím, pozitivně, jako bojovně, nebo prostě se s tím poprat, je to jako vážná věc, můžeš se trošku politovat. Samozřejmě, člověk není úplně největší hrdina na světě, ne, každý jsme jiný, tak někdo je trošku křehčí. Já jsem třeba byla totální hypochondr, bolestínek, posránek, pardon, že tak mluvím, ale úplně jsem se všeho jako bála, i každý injekce něčeho, ale to byly takové jako kravinky, které jsem jako zažívala. Tam mě píchlo, tady něco, tohle, jo, oh, jako, ale najednou takhle vážná věc, já jsem si říkala, to prostě, to musím dát, jinak to nepřežiju, protože třeba u mě, to bych možná vzkázala, že vlastně fakt neskládat ty zbraně, nepropadat nějakému pesimismu a jít k těm, jako postavit se čelem k těm věcem a prostě se to vybojovat dá. Já jsem měla velmi, velmi vysoký stádium. V podstatě můžu říct, že já jsem měla to nejvyšší možný. Takže, že jsem tady je zázrak, ale není to až takový zázrak, je to moje vůle. Je to to, že jsem fakt strašně chtěla, nepokládala jsem se, bojovala jsem s tím, snažila jsem se, protože já jsem měla už ty informace od kamarádek a přátel, který tím prošli. A vlastně mě tím pozitivním, já jsem vlastně strašný, jako já jsem pesimista, jako životní, strašně, já jsem pesimista. Ale tady nebyl na to čas, vůbec čas a prostor. Takže nějaká sebelítost je v tomhle tom ohledu a v tomhle momentě je naprosto smrtící. Takže sebelítost stranou, bojovat s tím, dají se ty věci řešit komfortně už dneska. Naprosto komfortně. Dneska jsou už, dokonce je nějaká novinka, teď to je jenom taková povrchní novinka, ale pro třeba ty ženský jako věci, je to pro ženy, který onemocnějí touhle věcí, tak je samozřejmě jedna věc, je to je přežít. Ale druhá věc je třeba to, že spousta žen jako řeší a hrozně se pokládá z toho, že přijde o vlasy. Třeba když musí na chemoterapii. Ale tak zdánlivě je to jako povrchní nějaká věc. Ale není, je to prostě ta psychická kondice je důležitá. A teď existuje něco, jsem se dozvěděla, což nebylo, když jsem já se léčila. Jsou nějaký čepičky, mají to v nějakých centrech, takový gelový, nevím, jestli to víš, který ti vlastně nasadějí při chemoterapii na hlavu, nějak podchlazují ty kořínky a zůstanou ti vlasy. Moje kamarádka teď absolvovala stejnou patálii jako já a má normálně vlásky, má celou léčbu za sebou a je jako i v pohodě. Takže prostě bojovat s úsměvem, co to jde, pouštět si vtipný filmy, protože úsměv je fakt lék, není to žádný klišé. A je to jako být jako pozitivně naladěný a sledovat to, věřit těm lékařům a oni to umějí, mají velké zkušenosti.
A dá se obava z téhle nemoci úplně vytěsnit z myšlenek? Myslím po té, co se člověk vyléčí.
Tak teď se mě ptáš, když někdo je na úplně na začátku té nemoci, takže já bych chtěla spíš dodat jako těm lidem jako nějakou sílu a jako do toho boje. Ale samozřejmě to, co třeba teď řeknu, že když pak skončí ten boj.
Tady je ta síla taky důležitá.
Vyléčíš se, tak je samozřejmě potřeba pořád, protože ten vztyčený prst už zůstane jako navždycky, jo. Takže
on je vztyčený u všech vlastně.
Tak, přesně to jsem chtěla říct. Stejně je úplně u všech.
Takže se to nemá člověk připouštět.
Tak, takže když už máš tu zkušenost, tak můžeš se podle toho trochu třeba zařídit. Trochu se jakoby, když použiju slovo šetřit, tak to v mém případě je fakt směšný, ale já jsem se o to pokoušela, nebo se nějak pokouším. Aspoň šetřit svoje podvědomí, vědomí, svoji energii, jako nemyslím v práci, že si máš lehnout na gauč a nepracovat, ale prostě se šetřit těma emocema, těma vypjatýma situacema, věcma, které se dají vyřešit, nebo se třeba i nedají, ale zkusit se z toho jako nepokládat, protože jde o zdraví a jde o život. Takže když už tu zkušenost takovouhle vážnou máš, tak si myslím, že ty, který jsou chytřejší, ty si z toho jak ponaučej a možná se, já teda bohužel patřím zřejmě k těm hloupějším, protože nějaký čas to jako vydrželo, ale teď už jsem taky jako taková trošku zase tam, kde jsem byla, ale vždycky, když se o tom takhle začnu jako bavit s někým, tak si říkám, že to změním a že je potřeba se jako opatrovat. Je potřeba se opatrovat.
No a jak se těšíš na turné, než zase omdlíš na pódium? Hodně síly a štěstí.
No, děkuju. Těším se strašně moc. Strašně moc se těším.
V pátek vyjíždíte.
V 10. března je Jičín, tam to odstartujeme a pak pojedeme 10 koncertů, pak mě čeká celý léto festivalů, Hrady, čeká mě už jenom, věřím, samá radost, už žádný pády.
Anna Kábla, naším hostem. Já ti děkuji za rozhovor.
Já děkuji tobě, ať se ti daří a buď zdravá.
Mě se hezky.